клас Станик, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, приятели, четвъртък е, време е за нещата от живота. Днес ще се опитаме да погледнем през това, което ни се случва и което ни вълнува, през калейдоскопа на една библейска история. Още първата книга на Библията, Битие, разказва наистина невероятни истории. За съжаление, не можем напълно и да ги разберем, защото са от друго време, твърде далече от нас, което не познаваме. Има дори детайли, които ни шокират. Примерно една от историите, която ви разказахме в наше предаване, е за брак между две сестри и техния братовчет с всички екстри, които осигурява подобно съжителство. Нали си спомняте? Яков и неговите съпруги.
Историята, светска или религиозна, не стига до нас под формата на статистики, програмирани изявления, таблици и цифри. Често ни говори, че с истории. Самият Исус е разказвач на истории и то много запленяваш разказвач.
Предизвикателствата, пред които се изправят героите на Библията, принципно не се различават кой знае колко от онези, пред които се изправяме ние днес. Колкото и да са отдалечени от нас по своята култура и происход, тези хора изпитват същите болки, живеят същия опетнен от греха свят, във вихара на все същата борба между доброто и злото, и което прави тази борба още по-тежка е фактът, че не винаги е лесно да различим доброто от злото, защото граничната бразда между тях често е заличена.
Често може да ни се струва, че на фона на голямата картина животът на някой от героите не е чак толкова важен. Мнозина от нас мислят така и за себе си. Изкушени сме да си мислим, в крайна сметка, във вложения механизъм на света, какво значение имам аз, какво значение има някакъв си нищожен обикновен човек. Оказва се обаче, че в шедьовъра на Бога малките хора имат свое уникално място и от историите на техния живот можем да научим важни неща, които ни помагат да разберем по-добре историята на собствения си живот.
А сега, докато надничаме през рамото на библейския автор и оглеждаме героите, добре е да помним каква сила има в нашия собствен живот. Преди да преценят всички положителни и отрицателни страни на някакъв сложен механизъм, хората от 21 век искат да видят, че той работи. Така че, приятели, като вярващи имаме шанс, подобно на маловажните библейски герои, и ние да станем част от величествената история на спасението, без да сме звезди, разбира се, в космическата драма, която се вихри около нас.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Но да спрем се с оговорките и да насочим прожектора към Битие 16 глава. Тя ни показва Агар при един извор в пустинята. Какво знаем за нея? Самото име ни подсказва някаква интрига, която не можем да разплетем. То не е египетско, а арабско. Етимологията е неясна. Може да е свързана с планина или пустинно място, но по-вероятно е да означава странницата, бегалката. Явно неспокойна и тревожна като опънат лък, тя никъде не се чувства у дома. Циганско сърце, може би, е тегли свободата или дома.
Какво прави Агар при този извор? Тя плаче, ни казва текста. От страх или от гняв? Всъщност тя е египетска рубиня, която бяга от удобния лагер на своя господар Авраам. А защо навлиза навътре в пустинята и къде отива сама, при това е бременна? Допуснала е грешки, знае, че сама си е виновна. Публично обидила госпожата, държала се пренебрежително към нея и е предизвикала скандал в семейството. Правила се е на интересна. Не мислите ли, че тази фукла си го заслужава с цялата тази арогантност и високомерие, които проявява към законната съпруга? Но да не бъдем жестоки, и Агар е жертва. Била е малтретирана от Сарая, красивата възрастна дама, известна с титлата «Моя княгиня». Така че на момичето не издържат нервите. Идва и до гуша от униженията и турмоза, но нека да видим реално каква е предисторията, какво се е случило. Битие, 16 глава, първите 6 стиха.
А Сарая, жената на Аврам, не му раждаше деца, но като имаше слугиня, египтянка на име Агар, Сарая каза на Аврам: «Виж сега, Господ не ми дава да раждам, моля ти се влез при слугинята ми, може би ще придобие дете чрез нея». И Аврам послуша това, което каза Сарая. И така, след като Аврам беше преживял 10 години в Кананската земя, Сарая, Аврамовата жена, взе слугинята си Агар, египтянката, и я даде на мъжа си Аврам да му бъде жена. И той влезе при Агар и тя зачна. И като видя, че зачна, тя започна да презира господарката. Тогава Сарая каза на Аврам: «Заради тебе ми дойде тази обида. Дадох слугинята си в твоите обятия, а като видя, че зачена, започна да ме презира. Господ нека седи между мен и теб». А Аврам отговори на Сарая: «Ето, слугинята ти е на твое разположение. Направи с нея, което намериш за добре». И така Сарая се отнасяше зле с нея, така че Агар избяга от нея.
Питаме се, защо Аврам подминава домашното насилие. Все пак Агар е втората му съпруга, наречена още наложница. Днес просто бихме нарекли майка под наем. Разбира се, не това е бракът, който той е искал, но момичето се съгласява да износи бебето, което със Сарая не могат да имат. Това е първата сурогатна майка, чието име ни е познато. Но Аврам не иска да се ангажира с нея, тя пък вече не иска да спазва договора и се решава на бягство, за добро или поне така си мисли в началото.
През онази нощ Агар бяга по пътя за Сур към Египет, обляна в сълзи. Бяга в тъмнината навътре в своя страх и гняв. А Палестина от бронзовата ера е населявана от множество жестоки племена. Момичето иска да се върне в родината си, но дали изобщо има родина? Фактически тя не знае къде иска да избяга и какво ще се случи с нея. Но Агар се надява, също като нас, когато нещата се объркат, че винаги може да се прибере от дома. Нашето семейство няма да ни затръщне вратата. У дома не сме невидими. Може би. Тя иска само едно местенце, където да я подслонят. Някой, който да я изслуша и да я разбере. Да я попита как си и какво се случва.
Но Агар е твърде далече от дома, ако изобщо има дом. Останала сама в света, единственото, което има, е малката трохичка в нея. Това нещо е прекалено малко, за да й прави компания, а от друга страна мъката е прекалено голяма, за да я изостави така бързо. И може би Агар се пита защо се стигна до тук. Всичко можеше да е различно. Тя всъщност превърна тъжната си съдба на робиня в приказка и също като омразната си господарка стана принцеса. Не че животът ти е бил кой знае колко труден, след като бе дадена на госпожа Сарая като подарък от фараона. Дори напротив, а какво се е случило между господарката и фараона в Египет, никой не знае. Дори Аврам сякаш не е съвсем наясно. Но другите роби разказват странни истории, които Агар не разбира. Единственото, което знае, е, че е робиня на госпожата. А нейното единствено желание, което се превръща в мания, е да даде син на съпруга си. Княгинята е обсебена и накрая хрумва идеята за отроба под наем. Агар изглежда подходяща за целта. Тя изподеля перфектния план, никой не преживява културен шок. По това време слугините да раждат деца на господарите си, които да ги припознават като наследници, е част от традицията.
В началото Сара звучи убедително, когато обяснява на Агар. Бог ни обеща потомство като пясъка на морето, като звездите в небето. Но вече съм стара за това. Ако ни дадеш дете, ще получиш каквото пожелаеш. Твоят син ще стане наследник на племето и на Божиите обещания. И така Агар става любовница на шефа поне за известно време. Не се дълго забременява. Този преход от робиня до наложница е добра кариера за младо момиче. Никога не я е привличала идеята да се омъжи за някой овчар или камилар. Но да стане майка на първородния на Аврам, това надминава мечтите й. Предложението на Сара моментално ляга на сърцето. Майката на наследника е с ранг на принцеса. Освен това, Сара е на възраст и може скоро да умре. И тогава тя ще стане господарка, единствената жена на Аврам. А детето в утробата, дано да е момче, ще бъде вожд на племето.
Логиката и днес ни подсказва, че ако, примерно, принцесата на Монако може да се омъжи за бодигарда си или за някой цирков артист, защо пък един възрастен принц от Ирак, макар и без корона и царство, да не може да се ожени за някое обикновено египетско момиче? Дали обаче Агар е сбъднала египетската мечта? Продължението на историята след малко в категория живот. Аз съм Ради, останете с нас с Божидар и предаването категория живот.
032-633-533. За всичко, което ви вълнува, говорете с нас.
Здравейте отново, скъпи приятели! В категория живот сме на линия Божидар и Ради. Днешният сериал, който сме взели от Библията, ни разказва историята за Аврам, Сарая и Агар. Но това изглежда не е любовен триъгълник. Аврам не е привлечен от Агар. Очевидно е моногамен мъж за една жена и не грее от щастие от перспективата да се здобие с млада приятелка с цел наследник. Щом стане някой скандал относно натрапената му наложница, то е пас. Държи страната на Сарая, дори когато тя не е права. Прави каквото иска със слугинята си, само мир да е, казва той при семейните скандали. Екзотичната египтянка, ако изобщо е наясно със себе си и не се държи като влюбена ученичка, тя пък има така своите сметки как да сбъдне приказката на материалното момиче от бронзовата ера. Всъщност от служителка в офиса на съпругата до официалната любовница на шефа. Това е нейното израстване. Но пък не звучи така грубо за онази култура, защото майката на единствения наследник на вожда, дори да е проста робиня, става с ранг на принцеса. Така че не е трудно да разберем Агар, пък и тя не мечтае, разбира се, да се омъжи за някой камилар. Макар без царство, Аврам минава за иракски принц, а Сара, след като поднася на мъжа си Агар на тепсия, започва да изтрещява, казано на модерен жаргон. И както обикновено се случва, си изкарва злобата на конкуренцията. Така че в първа серия на този сериал тя моли своята рубиня, направи ми услуга, търся майка под наем, а във втора серия крещи, не съм доволна от развоя на нещата, по-добре не ми се мярка и пред очите. С две думи, госпожата, не от благодарните.
Ето как красивата мечта на Агар се превръща в кошмар. Тя не е изчислила правилно шансовете си да детронира Сарая. И въпреки цялата си екзотичност, младостта и красотата си, не успява да прилъсти господаря. А жена му, която е стерилна, става все по-завислива. Сигурно се е прокляла 100 пъти, че е хрумнало така да нареди нещата. Агар пък допуска грешки в броенето. Отнася се пренебрежително към своята господарка. Тя без друго е труден човек, а сега направо пообяснява. И вместо да се ощастливи и издигне, слугинята е подложена на системен тормоз. Затова преди да изгонят, решава сама да избяга. Така правим и ние, когато стане напечено, нали? Тя взема всичко, което притежава. Детето в утробата си и хваща пътя за Сур. Пътят между Кадис и Варат е пълен с самота и много-много болка. Представите ли си дъщеря ви да прекрати кариерата си и да се прибере у дома бремен и безпукнат лев? Агар се страхува да не би да срещне някого. Тя е рубиня без господар, бременна жена без съпруг, момиче без семейство, просто една чужденка в Палестина. Идеалната жертва. Всеки, който е срещне, може да се възползва от нея.
На ръба на отчаянието Агар няма сили да продължи. Спира до един кладенец без име. Иска просто да си почине. Трябва да тръгне преди слънцето да изгрее и някой да я открие. Точно тогава чува глас. Агар, слугиню на Сарая. Гласът е на непознат, който обаче я познава. Тя открива, че не е сама, обаче не вижда никого. Очевидно нейният придружител е невидим. Текстът го нарича Ангел Господен. Изглежда той е проследил и задава едни от най-притеснителните въпроси. Откъде идваш и къде отиваш? Въпроси, от които се стряскаме. Един вид ангелът пита какво направи и какво смяташ да правиш. Агар много добре знае откъде идва, обаче няма никаква представа къде отива. но знае, че не бива да лъжа ангелите, затова казва истината. Избягах от моята господарка Сарая, защото не можех повече да издържам. Ангелът я съветва да направи две неща. Разбира се, самата тя би ги направила само в крайен случай. Чуйте какви са те. Върни се при господарката си и бъди послушна. После пък и казва неща, които тя не е свикнала да чува. Ангелът Господен обещава на египетската слугиня същото, което обещал на Аврам.
Да обсъдим съветите и обещанията на ангела Господен. Той казва, върни се. Това е прекалено. Да се върне при оная кобра, как пък не? Сигурно си е помислила бегалката. При това понижена в слугиня на госпожата, а не като наложница на господина. Колко е важно да чуем от Божия ангел и това, което не ни харесва. На практика той я връща в начална позиция. Подобен ход ни изнервя. Но ако тук Агар си бе запушила ушите, нямаше да чуе невероятното обещание, което следва.
Ангелът Господен ни каза още, четем в Битие 16 глава и там 10 до 12 стихове. Ще увелича потомството ти до толкова, че да не може да се изброи поради своето множество. После ангелът Господен ни каза, ето ти си заченала и ще родиш син, да му дадеш име Исмаил, защото Господ те чу в скръбта ти. Той ще бъде между хората като див осел, ще вдига ръката си против всеки и всеки ще вдига ръката си против него. И той ще живее независим от всичките си братя.
Нейният кошмар ще има хепи енд. Започва нов етап от живота й. Първо мечтата, после кошмарът, а сега пробуждането. Агар открива, че Богът на еврейския господар е Бог и на египетските слугини. И той, който е замислил невероятно бъдеще за Авраам и Сара, има и за нея една необикновена съдба. Един ден Авраам ще стане баща на евреите, а тя ще стане майка на измайляните. Защото този изключителен Бог е не само над звездите, но той също е под човешките бариери, съвсем близо до нея, въпреки всичко, което е направила. Очудена и залята от благодата му, понеже все пак не го познава, тя му измисля име. Този, който вижда. Според Битие 16 глава, 13 стих. Бог знае, че на този етап тя не може да сбъдне мечтите си. Нейното бягство застрашава не само нейния живот, но и този на детето в утробата й. И друго, тя не е готова за своята необикновена съдба. Нужно е да узрее. Това означава да изтърпи, да се смири, да служи и да обича врага си, да се посвети и да спре да се прави неважна.
Всъщност Бог намира Агар в пустинята, за да й подари благодата си. Тя се нуждае от това да знае, че някой я вижда и чува. Всевиждащият Бог я е видял да бяга към своята гибел и се е явил, за да й каже добрите новини. Тя намира сили, за да преживее трудностите, а той я връща в началото. Тя трябва да се прибере в лагера не като наложница на Аврама, като слугиня на Сарая. Това не е семейството, което си е представила, че ще има, но бедната майка под наем се връща при своите господари, готова да изпълни договора си и да им даде детето, което носи в себе си. Но тя вече знае, че Бог има план за нея. Няма да им остави сина си. Той ще бъде с нея и ще стане независим. Един ден те ще напуснат племето на Аврам и Агар ще стане майката на великия арабски народ. Какъв финал на тази история? Какво обаче ние можем да научим за себе си нещо повече? Продължаваме след кратка пауза. Вие сте с категория живот, не смените честотата.
Вие сте с неофициалното ръководство по живот. Категория живот.
Допишете го на адрес Пловдив, 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, това е категория живот по адвентното радио. Аз съм Ради. С Божо ви разказваме историята, която с две думи е следната. Живял човек с красива съпруга. Те нямали дом, но били щастливи. Ей, не били съвсем бездобни, макар че домът им в плодородното, но пустеещо парче хананска земя не приличал много на охолното място, което оставили в Ирак. И не били съвсем щастливи, защото нямали деца. Затова съпругата измислила план – мъжът и да се ожени за слугинята и египтянка и роденото бебе да стане техен наследник. Той го направил и това подействало като заклинание, докато ревността не надделяла и в бесената съпруга принудила с гръм и трясък слугинята си да избяга.
Но историята за египетската слугиня Агар тък му започва, макар и да не ви се вярва, докато сълзите текат край един извор в пустинята. И изведнъж идва първата от трите изненади, когато ангел Господен я намери. Забележете, че това е първото появяване на Божия ангел. Аз съм в цялото писание, който се явява на една египетска слугиня. И ако това не е достатъчно, ангелът бързо оповестява, че тя ще роди син, когото трябва да нарече Исмаил. Името означава Бог чува, защото той наистина е чул молитвата на младата майка. Изненада номер две. Това е първият път в записаната свещена история, когато Бог решава да даде име на новородено. Първото бебе, което Всевишният кръщава, е Исмаил, бащата на арабите. И когато ангелът свършва наставленията си, Агар реагира с почтителна радост. Тогава Агар даде на Господ, който й говореше, това име. Ти си Бог, който вижда. Защото каза, нали аз видях тук онзи, който ме вижда. Според Битие 16 глава 13 стих. Изненада номер 3. Това е първият случай в библейската история, в който някой свидетелства, че е видял Бог. И това е една слугиня – египтянка. Три големи неща се срещат за първи път в свещеното писание и всички те са свързани с Агар – една египетска робиня.
Скъпи приятели, какви добри новини има във вашия живот и какви изненади ви готви Бог? Въпросите, които отекват за нас, са откъде идвате и къде отивате. Може би ситуацията и при вас е подобна. Може би сте поставили семейството си на риск или сте проиграли голямата си мечта. Може би вашите красиви планове са пропаднали. Сами сте изоставени, осъдени, отчаяни, малтретирани и отхвърлени поради вашите собствени грешки или пък тези на другите. Бягате навътре в пустинята, изгубили надежда, че ще сбъднете мечтите си и ще бъдете някога щастливи. Къде сте по пътя в пустинята към несигурното и рисковано бъдеще? Сигурно разбирате Агар. Всеки преживява нейния синдром. Затова нека спрем при извора на този, който вижда, да почувстваме силата на благосклонното му присъствие и да внимаваме на гласа на ангела, който ни говори.
Бог ни води през мечтата, кошмарът и пробуждането. В тежко време Бог ни казва: прислони се при мен, скрий се в моето присъствие. За да се пробудим от кошмара, говорете с Бога, слушайте ангелът, последвайте съветите му, дори когато ви се струва, че това е последното нещо, което бихте направили. Дори когато те са именно това, от което искате да избягате. Абсурдни, алогични или пък ви омаловажават в очите на другите или в собствените ви очи. Бог знае най-добре. Той не иска животът ви да се превърне в кошмар. Напротив, има страхотен план и за най-малкия, най-невзрачния, най-самотния, най-изоставения и най-нещастния от нас.
Агар се докосва до тайната на този, който вижда. Ако страдаш от синдрома Агар, ако се нуждаеш някой да те види, да те приеме какъвто си, ако бродиш духовната пустиня с разбито сърце, ако няма шанс да бъдеш разбран от този, когото обичаш, ако се отнасят с безразличие към теб или са те изоставили завинаги, помогни ни да настояваме, че ангелът на Бога те вижда и има за теб вест на надежда. Откъде идваш и къде отиваш? Той пита, макар да знае истинските отговори, но така ни дава право да му споделим какво чувстваме. Сякаш ни казва: искам да знам какво те измъчва, къде те боли и какво те плаши. И когато разтоварим мъката си, можем да чуем неговата вест. Тогава ще пием в изобилие от извора на този, който вижда, който ни търси, когато бягаме, който ни обича, когато не сме за обичане и който ни приема, когато всички са ни обърнали гръб.
Среща Агар в пустинята, идва към теб. Той ти е видял и те вижда. Чува те. Познава твоя случай. Разбира те. И ти предлага още веднъж да започнеш да градиш заедно с него, да строиш с него едно ново бъдеще.
Скъпи приятели, тази история ни казва, че Божието сърце не е от камък, а от плът. Че Бог иска да му позволим да ни обича, а не да властва над нас. Той не иска да живеем в кошмарите си, а напротив, неговите планове за нас надминават мечтите ни. Доверете му се. С това се разделяме. Слушайте ни отново в четвъртък по това време на тази честота. А освен това, може да използвате и нашия архив в сайтовете awr.org и
awr.sdabg.org.
Дочуване и хубав ден!